Intervju Media Servisa.
13. veljače na Općoj skupštini UNESCO-a proglašen je Svjetski dan radija. Današnji datum je izabran u znak sjećanja na 1946. godinu kada je osnovan radio Ujedinjenih naroda. Mi na ovaj dan u intervju tjedna Medija Servisa razgovaramo s ministricom kulture i medija Ninom Obuljen Koržinek. Proći ćemo mi i razvoj radija i budućnost radija, ali neke i aktualne političke teme u Hrvatskoj. Pa prije svega, dobar dan, dobro nam došli. Evo ja ću prva krenuti, sretan vam Svjetski dan radija.
Dobar dan, hvala na pozivu i sretan dan radija. Ja bih rekla vašim slušateljicama i slušateljima i naravno svima vama koji radite ovdje u Medija Servisu, ali i svim djelatnicima koji rade i stvaraju radijske programe u Hrvatskoj i u svijetu.
Evo, u ime svih u industriji ja se zahvaljujem. No idemo mi, Svjetski dan radija, evo kao što smo rekli, ova godina je i 100. godina kada je nastao prvi komercijalni radio. S kojim ciljem evo uopće obilježavamo ovaj svjetski dan radija?
Pa, mislim da je važno redovito podsjećati uopće na važnost i ulogu medija u društvu, a onda posebno i na radio. Radio su, sjetimo se, prije nekog vremena, pogotovo kad su se pojavili internetski portali, ta proliferacija informacija na društvenim mrežama, prognozirali kao da je to neki zastarjeli medij koji izumire, ali zapravo ono što vidimo je da je radio medij koji opstaje, razvija se, kojemu se vjeruje, veliko je povjerenje u radio i koji se vrlo uspješno prilagođava tim navikama, s novim navikama publika, odnosno pokazuje se da publika, bez obzira što se okreće nekim drugim i izvorima informiranja i zabave, ne gubi interes za slušanje radija, odnosno praćenje radijskih programa, što radiju kao mediju zaista daje jednu, ja bih rekla, stabilnost u kojoj se može promišljati o novim pravcima razvoja.
Da, najstariji masovni medij, ali vidimo da dobro plivamo kroz moderno vrijeme.
Povjerenje. Povjerenje je jako važno u medije. Uopće povjerenje u institucije je važno, jer institucije su temelj svakog društva, svakog demokratskog društva, i nije dobro kad imamo slabo povjerenje u institucije, zato jer možda neka institucija po našem mišljenju ili po mišljenju javnosti ne odgovara izazovima, ali u tom smislu to povjerenje koje publika većinski daje radiju je naravno veliki zalog za sve vas koji stvarate radijske programe.
Evo, ove godine poseban naglasak je na digitalnom radiju. Evo, ja ću iznijeti samo jedan podatak iz recentnog istraživanja u Ujedinjenom Kraljevstvu. Oni su ove godine ušli u ovu godinu sa milijun više slušatelja nego prethodnih godina, većinom zahvaljujući pametnim zvučnicima, novim tehnologijama, ali i digitalnom radiju. Čujemo iz Hrvatske udruge poslodavaca i od radijskih stručnjaka, slušamo da digitalni radio nije budućnost nego sadašnjost. No, kad pogledamo situaciju u Europi, u Europskoj uniji pa i u Hrvatskoj, vidimo da taj DAB plus baš i nije toliko zaživio kao, recimo, evo imamo jedini dobar primjer Norveške koja je skroz maknula FM i totalno se okrenula digitalnom radiju. Evo, što treba, u čemu je problem po vama? Je li to infrastrukturni problem? Je li se možda boje neisplativosti? Što ministarstvo može napraviti da se ta, slušamo stalno, digitalizacija, da se doista primijeni na radio?
Pa, teško mi je sad ovako u ovom kratkom formatu. Puno je razloga, vi ste ih mnoge naveli i u svom pitanju. Dakle, postojala je jedna škola mišljenja koja je zagovarala potpuni prelazak na DAB, dakle na digitalni radio. Tu naši slušatelji, odnosno generalno publika, ne razumije uvijek razliku između internetskog radija i DAB-a. Dakle, preko internetskog radija vi možete slušati gotovo danas sve kanale i svi su vam dostupni. Sjetimo se kad smo prelazili na digitalno emitiranje televizijskih kanala, koliki je to bio veliki strateški državni projekt. Mi smo tada imali i subvencije građanima da kupe opremu, međutim znamo da je to jedan, dva televizora po kućanstvu, recimo u prosjeku. U slučaju radija to bi značilo prilagodba svih radijskih prijemnika koje ljudi imaju u različitim svojim prostorijama koje koriste u automobilima i tako. To bi bio jedan masovni prelazak na novu tehnologiju i jednostavno nije, očito nije bio interes niti sa strane nakladnika, pa onda niti onih koji se zapravo bave tim tehnologijama da se ambicioznije krene u taj put. Sad neki stručnjaci, ja nisam naravno za to stručnjak, kažu da zapravo razvojem 5G mreže i činjenicom dostupnosti tako brzog interneta i tako kvalitetne infrastrukture za primanje signala putem internetskog radija, da se tu sad postavlja pitanje jesmo li prošlo taj trenutak u kojem smo eventualno mogli prijeći i potpuno na DAB, ali to je, kažem, to je više za stručnjake koji se bave samim sustavima emitiranja i tehnologijom, manje nego nas koje interesira zapravo programski sadržaj.
Uglavnom, u svakom slučaju, to kompleksnije nego što je bilo sa televizijskim.
Ne bih rekla da je kompleksnije, koliko bi zahvatilo puno veći broj pojedinačnih uređaja koji u ovom trenutku primaju radijski program, a koji ne bi mogli više ga primati.
To je sad... Evo, što ne znači da nećemo ići
ne
ipak
znači,
u tom smjeru.
Ne, ja kažem, mislim, mi kao ministarstvo nismo nikad bili oni, bez obzira što smo ministarstvo zaduženo za medije, nismo bili oni koji smo nosili temu tehnologije kao prvi. Mi osluškujemo što kažu nakladnici i uvijek ćemo se prilagoditi onome što nakladnici kroz svoje udruge artikuliraju kao svoj neposredni interes i cilj. U ovom trenutku nije se dogodio neki unisoni stav svih nakladnika da bi to bio neki put kojim bi trebalo krenuti, tako da evo, to je zaista na onima koji se bave više tehnologijom, pitanjem emitiranja i tako dalje.
Evo, samo ćemo još kratko po vama, s obzirom da znamo da digitalizacija je sve prisutna i jednostavno morat ćemo svi ići u tom smjeru, koliko je uopće digitalno medijsko tržište po vama zahtjevno regulirati i staviti u zakonske okvire, kad još ni ne znamo što će nam sve donijeti?
Iznimno je zahtjevno, ja to uvijek ističem, da je zapravo današnje reguliranje uopće pitanja medija stalno kaska za onim što tehnologija omogući, bez obzira je li to donosi nešto dobro ili nešto loše. I to je jednostavno tako u svim djelatnostima. Pogledajte samo kolike se rasprave vode tek sad oko reguliranja umjetne inteligencije, a zapravo prisutna je već toliko dugo i već toliko puno nekih usluga koje mi danas koristimo, zapravo njima upravlja umjetna inteligencija. Na sličan način tehnologija na kojoj počivaju mediji i u smislu proizvodnje, ali pogotovo u smislu distribucije, dakle dosezanja publike, toliko se brzo mijenja da je jako teško klasičnim metodama medijskih politika, klasičnim instrumentima medijskih politika uređivati to područje s onim ciljem koji je uvijek bio naš cilj, dakle pluralizam, neovisnost, raznolikost, ali i zaštita publike, posebno ranjivih skupina, posebno maloljetnika od neprimjerenih sadržaja.
Evo, sad kad smo se dotaknuli zakonskih okvira, prebacit ćemo se na ove aktualne, kao što sam rekla, političke teme. Evo, vidimo da lijeva i centristička oporba za subotu su najavile prosvjed, između ostalog naglasak je na izboru novog šefa DORH-a gospodina Turudića, ali i izmjena kaznenog zakona što se tiče onog dijela oko curenja informacija, popularno nazvanog Lex AP. S obzirom da proćemo oko tog zakona, s obzirom da je dodana i onaj dio javni interesa i znamo da je već navedeno da se novinari ne mogu biti poticatelji, ne mogu biti kažnjeni. Evo, po vama ovaj oblik zakona, je li tu išta sporno još uvijek ili je sve otklonjeno?
Mislim da tu ništa nije sporno, da pače. Mi smo više puta objašnjavali, to je jedan standard koji postoji u većini europskih država, načelno postoji i sad u hrvatskom zakonodavstvu. Dakle, ono što nije javno, što je nejavno, nije primjereno da izlazi u javnost, bilo putem medija, bilo na neki drugi način. jer s tim negiramo i ljudska prava osoba koje su obuhvaćene mogućim izvidima ili istragama. S tim negiramo jedno od važnih temelja ustavnih prava u demokratskim državama, a to je presumpcija nevinosti, i s time zapravo se baca sumnja da oni koji su u posjedu tih privilegiranih informacija, u posjedu su tih informacija zato jer im je neki zakon dao priliku da dođu do tih informacija, na takav način nemoralno i neetično, a možda i koruptivno njih daju javnosti da bi se postigao neki cilj. Bilo difamacije neke osobe ili nekog procesa, bilo postizanja nekih drugih ciljeva. I to nije dobro za naše demokratsko društvo. Meni je drago da je sada finalnim izričajem tog zakona potpuno jasno ono što smo govorili od početka, da se to ne odnosi na novinare. Dakle, novinari su slobodni istraživati, novinari su slobodni izvještavati. Ovdje se ne radi o tome kad je protiv nekoga pokrenut bilo kakav postupak da vi kao novinar ne možete se dalje baviti istraživačkim novinarstvom. Apsolutno to se uopće ne ograničava. Ali nije dobro kada informacije koje je netko u tijelima pravosudnim dobio zato jer mu je zakon stavio, dao mogućnost da te informacije prikupi, da ih se neselektivno i, što sam više puta rekla, ne daj Bože, možda za neku imovinsku korist dostavlja javnosti.
Dobro, ali tu imamo ovaj dio javni interes, tu će biti dosta dvojbeno što je javni interes, što nije, što prolazi kroz ovaj zakon, što ne.
Ono što je ključno da o tome, kada se radi o javnom interesu, trebali bi oni koji imaju te informacije, oni bi trebali komunicirati i reći. Dakle, naravno da kada se protiv neke javne osobe vode neki izvidi, istrage i postoji potreba da javnost bude informirana, ključno je da ta tijela koja posjeduju takvu informaciju to komuniciraju i onda će oni znati što mogu, što ne mogu, što trebaju, a što ne trebaju iskomunicirati.
Evo, vi vjerujete da će sad gospodin Turudić, kad dođe na čelo DORH-a, kad Zlata Hrvoj Šipek napusti tu poziciju, doista to raditi?
Pa nije to samo pitanje DORH-a, svakako je to pitanje i državnog odvjetništva, i USKOK-a, i sudova. Dakle, jako je važna aktivna komunikacija. Ja bih rekla da kod nas od svih tih sustava Ministarstvo unutarnjih poslova ima zaista izvrsnu komunikaciju, mislim da ćemo se svi s tim složiti, i to na razini svih županija. Dakle, onog trenutka kad se dogodi neki slučaj koji interesira javnost, glasnogovornici Ministarstva unutarnjih poslova su pred kamerama, pred mikrofonima, oni objasne što se događa ili što se dogodilo, na što se sumnja, i to je način na koji se jačaju institucije.
Znači, trebaju se ugledati na MUP. Idemo na ovaj drugi dio razloga zbog kojeg oporba najavljuje prosvjed zbog gospodina Turudića. Evo, tu ću vas pitati, samo da mi kažete, slažete li se vi s njegovom izjavom kada je gostovao na N1, rekao je da nije siguran da Hrvatska treba, da je trebala osnovati ured europskog tužitelja. Pita vas to i u kontekstu onoga što EPO provjerava i zašto je Ministarstvo kulture dalo milijune Geodetskom fakultetu bez javnog natječaja oko onog kaznenog postupka protiv bivšeg dekana, pa znamo da je tu bilo malo i različitih informacija, je li to bio europski novac, je li to nacionalni, treba li to ured europskog tužitelja? Evo, prije svega, je li nam trebao taj ured i slažete li se s njegovom izjavom? Pa,
o tome je govorio i potpredsjednik Božinović i ministar Malenica, i premijer je potvrdio. Dakle, u mandatu naše vlade mi smo pristupili europskom EPU i dakle, to je naš politički stav i mi smatramo da je, da je to tijelo koje će doprinijeti u prvom redu da se istražuju subvencijske prevare. To ne bih stavljala u kontekst ove istrage. Mi smo jasno dali do znanja i pokazali da se u ovom slučaju, kad se radilo o postupanju, žurnom postupanju nakon potresa, dakle, ja ću napomenuti da sam 2 dana nakon potresa, smo mi već, moji kolege su bili u kontaktu oko tih 3D snimanja. U tom trenutku nismo ni znali ni koliko će toga biti, ni koliko će to trajati. Dakle, te su snimke nama pomogle sigurno da se spase ljudski život jer su
znači,
se demontirali.
Ali
to nije bio,
okay.
Ne, to nije bio u tom konkretnom slučaju, to je bio nacionalni novac. Poslije je bilo nekih nesporazuma oko knjiža, međutim ja vjerujem da će se to sve razjasniti. U svakom slučaju i meni je u interesu da se otkloni bilo kakva sumnja na nezakonita postupanja, a naravno ako je netko zloupotrijebio takvu kriznu situaciju i takvu krizu bez presedana koju smo imali u tom trenutku i COVID-a i potresa, neki pojedinac za, ne daj Bože, neku imovinsku korist, onda to, za to treba odgovarati. Tu je, mislim, potpuno svejedno čija je nadležnost. Je li nadležnost europskog tužitelja ili nekog hrvatskog tijela?
Kratko, komentar na prosvjed.
Meni nije jasno o čemu, odnosno jasno mi je, oni žele zapravo, s obzirom da nemaju nikakav sadržaj, nema tema, nema onoga što interesira naše građane, ne razgovaramo ni o gospodarstvu, ni o socijalnoj situaciji, ni o obrazovanju, ni o digitalizaciji, ništa, nego se oporba stalno pokušava zapravo ujediniti, ne oko nekog programa koji bi bio dobar i koristan za naše građane, nego ovakvih tema gdje zapravo zloupotrebljavaju jednu situaciju da bi prosvjedali, ja ne znam oko čega, oko čega oni prosvjeduju, dakle oko legalne procedure koja je bila danas transparentnija nego bilo kad ranije.
Dobro, oni imaju zamjerke,
dakle,
na izbor gospodina Turudića.
To je njihovo legitimno pravo da imaju zamjerku na ovoga ili na onoga i za to je glasao Hrvatski sabor i Hrvatski sabor je izabrao gospodina Turudića kao što je izabrao ustavne suce, kao što je izabrao.
Da skratimo, mislite li vi da je to predizborni politički
apsolutno,
skup ili...
Pa ne mislim to samo ja, to vide svi, tu se plaćaju oglasi da se dođe na prosvjed, dakle to je apsolutno dio njihove promidžbe. Ja vjerujem, uvjerena sam da građani razlikuju one koji rade za opće dobro, koji unapređuju i njihove plaće i njihov materijalni status i socijalno okruženje i širu ekonomsku situaciju. U krajnjem slučaju prepoznaju one koji su osigurali ogromna europska sredstva i za obnovu od potresa i za nacionalni plan oporavka i otpornosti, za razliku od onih koji samo tezgare oko nekih afera ili nazovi afera, jer jednostavno drugog sadržaja nemaju. Ja bih voljela da uđem u raspravu oko onih tema koje su važne za naše građane.
Za kraj, ministrice, izbori hoće li biti u svibnju parlamentarni? Ili imate vi neku drugu informaciju?
Ne, znaće se kad će biti izbori. Dakle, postoje, vi znate da postoje neke teme koje se još moraju završiti. Mi u ovom trenutku završavamo razgovore i oko uredbi za plaće u javnom i državnom sektoru. To je
da,
isto
to
tako jedna reforma. Bez presedana plaće su u našem mandatu rasle i do 40%. Dakle, to nam je jako važno, to smo obećali, to želimo sve realizirati, a onda će biti izbori u ustavnom roku. Znamo koji je najkasniji rok.
Za kraj, vrlo kratko, želite li novi mandat na čelu Ministarstva
pa
kulture?
Pa o tome nisam razmišljala ni nakon prvog mandata, ne razmišljam ni sad. Željela bih da građani...
Ali niste se umorili, mogli bi još.
to je ovakav mandat s ovakvim krizama kakve smo mi imali, COVID pa istovremeno dva razorna potresa, mislim da se to može mjeriti samo sa najtežim ratnim godinama. Zaista je bilo jako teško u tom trenutku preuzimati odgovornost. Vi znate, kultura je bila jedna od pogođenijih područja u cijeloj Europi, zatvorena kad se dogodio potres, najveće štete na kulturnoj baštini, tako da zaista je iza nas jedan jako, jako zahtjevan i težak mandat i baš zato mislim da je to povjerenje koje nam građani daju u ovoj 8. godini mandata svjedoči da su većinski prepoznali da smo u svim tim krizama radili za opće dobro i ja vjerujem da će to nagraditi na sljedećim izborima.
Evo, mi ćemo pratiti definitivno izbore pa ćemo onda pričati nakon i analizirati. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Intervju Media Servisa.